Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Nuk do të pajtohemi për çdo gjë, deklaron Barack Obama pas takimit dhe bisedimeve me Vladimir Putinin. Jap dhe Hop Shefer thot se NATO si duhet definimi ri për shekullin 21. Me tjunimit, sërish në shkup në përpjekje për të tejkaluar kontestin e Greqisë dhe Maqedonisë rrethemrit. Disa subjekte serbe thonë se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Ka rifiluar gjykimin ndaj tre shpjestarve të UÇK-s të njohur si grupi Lapit. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditën e dytë të qëndrimit në Rusi, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është takuar dhe ka biseduar me kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin. Pas takimit, Obama ka thënë se Washingtoni dhe Moska duhet të lënë anash rolet e kundërshtarëve në raportet e ndërsjella, ndonëse kjo sipas tij nuk do të thotë se dy vendet duhet të pajtohen për çdo gjë. Kronikë përgatitur.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takimin e tij të parë me kryeministrin Vladimir Putin e quajti një mundësi të shkëlqyer për të vënë marrëdhëniet SBA Rusi në një nivel më të fortë. Të dy uthecësit mbajtën takimin e tyre të parë në ditën e dytë të vizitës së Obamës në Rusi. Obama i tha Putinit se dje kishte një diskutim të shkëlqyeshëm me Medvedevin, por se kjo nuk nënkupton se të dy vendet duhet të pajtohen për çdo gjë.
I am aware of not only the extraordinary work that you've done on behalf of the Russian people.
Jam i vetëdijshëm jo vetëm për punën e jashtëzakonshme që keni bërë për popullin rus në rolin e mëparshëm si president, por edhe në rolin aktual si kryeministër, tha pas takimit Barack Obama. Ndërkohë, në lidhje me raportet Shtetet e Bashkuara Rusi, kryeministri rus Vladimir Putin tha:
Historia rusisko-amerikanskih otnoshenii ochen' davnie imeet.
Raportet ruso-amerikane kanë një histori të gjatë dhe kanë ngjyrime të ndryshme. Ka pasur vite kur marrëdhëniet tona kishin ditë të zymta dhe madje edhe konfrontime. Shpresat për zhvillimin e raporteve tona ne i lidhim me emrin e juaj, tha Putin. Në fjalimin e tij kryesor drejtuar të diplomuarve të shkollës së re ekonomike në Moskë, presidenti amerikan paraqiti vizionin e tij për një të ardhme më të sigurt, e cila mund të arrihej përmes thellimit të raporteve ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between former adversaries.
Kjo nuk do të jetë lehtë. Është e vështirë të krijohet një bashkëpunim i qëndrueshëm ndërmjet kundërshtarëve të dikurshëm. Është e vështirë të ndryshohen sjelljet që për shumë dekada kanë karakterizuar qeveritë dhe burokracitë tona. Por unë besoj se amerikanët dhe rusët kanë interesa të përbashkëta, të cilat përbëjnë një bazë për bashkëpunim, tha Obama. Çështjet si ndalimi i përhapjes armëve bërthamore, lufta kundër ekstremizmit dhe zhvillimi ekonomik, sipas presidentit amerikan, janë fusha ku bashkëpunimi Washington-Moskë do të kontribuante pozitivisht. Obama tha se së bashku të dy vendet do të mund të merreshin me ambicjet për armatim bërthamor të Korezë Veriore dhe Iranit.
Whether America or Russia, neither of us would benefit from a nuclear arms race in East Asia.
As Amerika e as Rusia nuk do të përfitonin nga një gare armëve bërthamore në Azinë Lindore ose në Lindjen e Mesme. Për këtë arsye, ne duhet të jemi të unifikuar për të kundërshtuar përpjekjet e Korezë Veriore për të qenë fuqi bërthamore dhe duhet të kundërshtojmë përpjekjet e Iranit për të fituar armë bërthamore, theksoi Obama. Presidenti amerikan nuk kritikoi në mënyrë direkte politikën e Kremlinit, por në fjalimin e tij ai përmendi disa sfida për udhëheqjen qësit e Rusis, të cilat, si pas të gjitha gjasave, përputhen me qëndrimin e opozitës së këti vendi. Obama përmendi korupcionin dhe tha se shtetet duhet të respektojnë kufit ndërkombëtar, të drejtat e qytetarve dhe sundimin e ligjit.
In 2009, a great power does not show strength by dominating or demonizing other countries.
Në vitin 2009, një superfuqi nuk tregon fuqinë e saj duke dominuar dhe shqetësuar shtetet të tjera. Ditët kur perandorit kanë mundur të trajtojnë shtetet si pjesë të lojës së shahut kanë kaluar, tha presidenti amerikan. Në këtë drejtim, ai përmendi dhe rastin e luftës në Gjeorgji në gusht të vitit të kaluar, çështje kjo e cila kishte çuar në ngrirjen e raporteve Washington-Moskë.
Pasan buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Pekin, raportet thonë se qindra kinez të armatosur me shkopinje kanë parakaluar në Urumqi, kryeqytetin e rajonit musliman Xinjiang në Kin, ku nga trazirat e së dielës janë vrarë 156 njerëz dhe plagosur më se 800 të tjerë. Bëhet e ditur se policia ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar protestuesit kinez, të cilët po gjuanin me gur. Më herët, rreth 200 ujgur organizuan protesta të reja në Urumqi, pas lajmit për arrestimin e më shumë se 1400 personave në lidhje me trazirat e së dielës. Komisionerja e lartë për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Navi Pillay, u bë rithirje për përmbajtje të gjitha palëve të përfshira në këto ngjarje. Teheran. Lideret e opozitës iraniane kanë kërkuar lirimin e njerëzve të arrestuar gjatë protestave pas zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Kërkesa u iniciua nga kandidatët e mundur presidencial reformatorët Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi dhe nga ish presidenti Mohammad Khatami. Autoritetet iraniane goditën qindra protestues, aktivist politik, reformator dhe gazetar pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit, nga të cilat doli fitues Mahmud Ahmedinejad. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka kërkuar lirimin e një femre me kombësi franceze të arrestuar në Iran. Ai hodhi poshtë akuzat sipas të cilave e burgosura është spione dhe i cilsoi ato si fantazi të pastër. Ministria e Jashtme e Francës njoftoi se 23 vjeçarja, emri i së cilës nuk është bërë publik, u arrestua javën e kaluar kur po largohej nga Irani pas studimeve 5 mujore në këtë vend. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, ka deklaruar se kësaj aleance i duhet definimi i ri i rolit në shekullin e 21 në luftën kundër rreziqeve të reja, përfshirë piraterin, terrorizmin dhe sulmet përmes internetit. Scheffer ka thënë se rreziqet e reja kërkojnë përgjigje. Ai vlerëson se lufta në Afganistan dhe raportet me Rusin gjithashtu paraqesin sfida për aleancën perëndimore. Los Angeles. Memoriali publik për Michael Jacksonin do të mbahet sot në Los Angeles. Rreth 20.000 fansa të tij pritet të mbushin stadiumin e qytetit për të përcjellë ceremoninë memoriale. Mirë po, policia thot se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Michael Jackson vdiq më 25 qershor pasi pësoi sulm kardiak. Dhe lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror Zgjedhor ka demantuar rezultatet të këtij organi, duke sqaruar se afati i certifikimit të subjekteve politike nuk përfundon sot siç u deklarua më herët. Ndërkohë deri më tash mësohet se të paktën tre parti politike serbe kanë shprehur interesimin për të marrë pjesë në zgjedhje. Përfaqësues të partive politike serbe që marrin pjesë në institucione kanë vendosur të mos dëgjojnë deklaratet e Beogradit zyrtar për të bojkotuar zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kronike Albana Isufit.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se zyrtarët e këtij organi dje kanë deklaruar gabimisht se dita e martë shënon afatin e fundit kur subjektet politike do të duhet të aplikonin për certifikim. Zëdhënësi KQZ-s Fehme Ajvazi sqaron se subjektet politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit mund të aplikojnë deri në 60 ditë para ditës së votimit.
Këto dilema që janë shkaktuar në opinion nuk lidhen me mbylljen e këtij procesi sot. Por normalisht procesi vazhdon dhe subjektet aplikojnë, bëjnë me dijezu nëse do t'jenë pjesë e procesit zgjedhor, mirë po definitivisht çështja e certifikimit mbyllet 60 ditë para ditës votimit. Këto aplikacione, këto formalitete janë po bëhen edhe sot në zyrën e regjistrimit partive politike.
Ndërkohë edhe në zgjedhjet e 15 nëntorit është vënë në dilemë pjesëmarrja e serbëve për shkak të sinjaleve për bojkotim zgjedhjes që i ka dhënë Beogradi zyrtar. Deri më tash, sipas KQZ-s, për të certifikuar për zgjedhjet lokale kanë aplikuar 3 subjekte politike serbe. Sidoqoftë, ato subjekte që tashmë janë pjesë të institucioneve thonë se nuk do të dëgjojnë thirrjet e Beogradit.
Nëse më pretendet certifikat, sigurisht normal, da, sfera që mund të çestohet në votë. fillim i zbërima.
Sot do të dorëzojmë aplikacionin për certifikim. Normalisht do të marrim pjesë në këto zgjedhje. Zgjedhjet lokale janë të rëndësishme si për shqiptarët ashtu edhe për serbët, kështu që do të marrim pjesë në zgjedhje, thot kryetari i Partisë Demokratike Serbe të Kosovës, Slavisha Petković. Janë politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës ata që kundërshtojnë me ngulm proceset e zhvilluara nga Prishtina zyrtare. Por për Slobodan Petrovićin, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, në interes të serbëve lokale është pjesëmarrja në proceset politike që zhvillohen në Kosovë.
Kështu si tiçi stava samos në liberën fan këoni, pozoceç vizuje vreme svakako da ono što je i u programu samos në liberën fan që është se.
Sa i përket Partisë së Pavarur Liberale, qëndrimi i saj tashmë është i ditur një kohë të gjatë. Ne angazhohemi për interesat e komunitetit ton, do të marrim pjesë në zgjedhje. Është mirë që numri i madh i serbëve të marrin pjesë në këto zgjedhje, thot Petrović. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se nuk janë krijuar kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, por Petrović mendon se pritja për krijimin e kushteve dëmton rënd komunitetin serb. Ndërkohë, politikanët serb që jetojnë në enklava në qendër të Kosovës janë shprehur pro pjesëmarrjes në zgjedhje, ndërsa kanë kërkuar nga Beogradi që për shkak të kësaj pjesëmarrjeje të mos ndërmarr masa represive siç ka ndodhur më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani ka thënë se ende nuk janë krijuar kushtet teknike për punë që të shqyrtohen mbi 20 lëndësa janë adresuar kësaj instance deri më tash. Në kuadër të këtyre lëndëve të grumbulluara është kërkesa e AAK-s për interpretimin e vendimit të presidentit Sejdiu në lidhje me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Kronike Zgjedhi Ngashit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk do të arrijë që të shqyrtojë asnjë kërkesë që i është adresuar deri më tash para muajit shtator të këtij viti. Aty përfshihet dhe kërkesa e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në lidhje me vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Kjo është konfirmuar nga kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Ai tha se jo vetëm ndonjë kërkesë e partive politike, por asnjë kërkesë tjetër nuk do të mund të shqyrtohet me urgjencë nga gjykata për shkak të mungesës së kushteve teknike për punë. Hasani tha se gjykata kushtetuese ka para vetes shqyrtimin e mbi 20 lëndëve, kurse prioriteti i shqyrtimit të tyre sipas tij do të caktohet më vonë.
Prioriteti lëndëve nuk caktohet, kështu është një procedurë pak më e komplikuar, për cilën do të njoftoni me kohë më pas. Masi thon gjykata nuk mund të fillojë me marrë me lëndë para sigurisht do të thon para shtatorit, jo shumë objekt fizik, është ky çësh, por që operacionalizimi i tij do të pak javë.
Në anën tjetër, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk do të heqë dorë nga marrja e interpretimit nga ana e gjykatës kushtetuese në lidhje me vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu që zgjedhjet parlamentare të mbahen në vitin 2011. AAK beson se si vjet ishte afati kushtetues për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve bashkë me ato lokale. Sekretari i përgjithshëm i AAK-s Burim Ramadani thotë se kërkesa apo ankesa e kësaj partie, e mbështetur edhe nga deputetë të tjerë në Kuvendin e Kosovës, do të procedohet për shqyrtim gjykatës kushtetuese gjatë ditëve në vijim.
Iniciativa do të jetë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe sigurisht se do të mund të ketë mbështetjen të deputetëve të tjerë, jo vetëm të opozitës, por edhe të pozitës, që do të na bashkohen në këtë iniciativë. Ne kemi përgatitur në konsultim me ekspertët tanë legal, juridik dhe me ekspertë të jashtëm të aspektit juridik. Ne kemi përgatitur dokumentin në fjalë dhe shumë shpejt ne do kemi ngacim që ta procedojmë këtë në gjykatën kushtetuese.
AAK dhe mbështetësit e nismës së saj besojnë se paku i Atisarit si bazë kushtetutës e Kosovës parashikon mbajtjen e zgjedhjeve të lira në të dyja nivelet për këtë vit. Sidoqoftë, interpretimi i fundit i mbetet gjykatës kushtetuese si institucioni kompetent. Gjykata kushtetuese në përbërje 6 gjykatës vendore dhe 3 ndërkombëtare tashmë është konstituar dhe ka dhënë betimin para presidentit. Sot antarët e kësaj gjykate bashkë me administratën dhe stafin përcjellës janë vendosur në ndërtesën e re, por aty u tha se ende mungojnë kushtet e domosdoshme teknike për punë të rregullt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në nënodhecin e gjyqtarve të Euleksit në gjykatin e Qarkut në Prishtin ka rifiluar procesi gjyqësor ndaj tre ish pjestarve të UQK-s të njohur si Grupi Lapit. Prokurori i Euleksit ka lexuar tripikat e përmbledhura të aktakuzës që siç thuhet kanë të bëjnë me trajtimin jo njerëzor gjatë paraburgimit, rrahje, torturë ndaj të burgosurve dhe vrasje. Ndërkaq avokatet kanë mohuar akuzat duke shprehur bindjen e tyre në pafajsinë të akuzuarve. Kronike Arton Kronshevcit.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë, Rustem Mustafa, Latif Gashi dhe Nazif Mehmeti, tre ish ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Llapit, sot janë paraqitur në procesin gjyqësor të udhëhequr nga një trup gjykuesi i Ulexit. Të akuzuarit po gjykohen për krime lufte për të cilat janë dënuar para 6 vjetësh. Ky vendim që hedhur poshtë nga gjykata supreme e Kosovës. Lënda ndaj këtij procesi gjyqësor në gjykatën e qarkut në Prishtinë është rikthyer për rishqyrtim me vendim të gjykatësve të Ulexit. Palambrojtësja e të akuzuarve ka hedhur poshtë disa pika të akt akuzës së prokurorisë, të cilat gjatë seancës së parë kanë vlerësuar se kjo akt akuzë është e paqëndrueshme. Megjit Syla është avokati i shëprorit e lartë të ushtrisë lindtare të Kosovës, Latif Gashi.
Paraqitëm kundërshtimet tona lidhur me akt akuzën që është objekt i shqyrtimit, me bindje dhe me fakte se kemi të bëjmë një akuzë juridikisht e paqëndrueshme, sepse këta zotëri akuzohen për vepra penale të cilat duhet të trajtohen si të gjykuara një herë, akuzohen për vepra penale për cilat gjykata supreme ka thonë se nuk ka vepër penale, dhe për këto arsye ne mendojmë se nuk mund të procedohet sipas saj akt akuzë.
Bëhet e ditur se gjatë leximit të akt akuzës, prokurori ndërkombëtar i Ulexit ka përmendur tri pikat e përmbledhura të akt akuzës, të cilat kanë të bëjnë me trajtim jonjëzor gjatë paraburgimit, rrahje dhe torturë ndaj të burgosurve dhe vrasje. Ndryshimi brenda kësaj akt akuzë është bërë vetëm ndaj Latif Gashit, i cili është liruar nga pika e tretë që përfshin akuza për vrasje, thot avokati Syla.
Prokurori paraqiti një ndryshim lidhur me një pikë të akt akuzës, por nuk hoqi dorën tërësi për akt akuzës, ndërsa trupi gjykues mor vendim që të shqyrtoj pretendimet avokatëve mbrojtës dhe nesër na njoftoi lidhur me vendimin e tij, a do të procedohet sipas saj akt akuze apo jo. Pika akt akuzës që ka hedhur prokurori ka të bëjë me pikën C, ku është përfshi edhe Latif Gashi, kënse për vrasje civile.
Ndërsa Aziz Dreja, avokati Rustem Mustafës, tashmë deputet i Kuvendit të Kosovës, thotë se procesi i sotëm gjyqësor ka pasur për qëllim të kuptohen sakt akuzat dhe kundërakuzat, por sipas tij argumentet janë në favor të akuzuarve.
Pretendimet tona ishin të orientuara në faktin se veprimet të mbrojturve tane, konkretisht veprimet të mbrojturit tim, zotit Rustem Mustafa, nuk përbejnë elementet të veprave penale për cilat ai tani akuzohet me akuzën e re. To për arsye se ai fillimisht është liruar për një pjesë të veprimeve të veta me gjykimin e gjykatës së shkallës parë, e pastaj edhe me gjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, dhe konsiderojmë se këto lirime kështu kanë fituar të drejtën e forcës materiale, ashtu që në regjykim nuk mund të bëhet fjalë për të njëjtat veprat penale për të cilat më parë është liruar.
Avokati Megjit Syla shpreh bindjen e tij se të akuzuarit në fund do të dalin si të pafajshëm.
Po unë them si avokat mbrojtës, duke patur parasysh akt gjykimin e gjykatës qarkut, duke patur parasysh akt gjykimin e gjykatës supreme dhe një unit që i kanë lidhur me lëndën, unë jam i bindur në pafajsinë e tyre.
Në këtë rrugëkim si rast ishte planifikuar të trajtohet edhe akuza ndaj Naim Kadriut, por ai më herët ka ndruar jetë në një aksident trafiku. Ndërkohë, një ditë para se të fillonte ky gjykim, organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka reaguar duke e konsideruar si akt politik e që bazohet në deklaratat e rrejshme të dëshmitarve. Ata kanë kërkuar përfundimin e gjykimit të ish-eprorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pasi që sipas tyre procedura gjyqësore ndaj grupit të Llapit ka qenë politike dhe e montuar nga unmiku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert për çështje ekonomike kërkojnë nga ekzekutivi kosovar që të marrë masa reciprociteti ndaj blokadës që Serbia dhe Bosnia Hercegovina u kanë rënë në muaj më parë produkteve kosovare. Ndërkohë qeveria e Kosovës konsideron se duhet të veprohet në mënyrë të matur në këtë drejtim. Kronikën Adia Ahmetit.
Janë bërë më shumë se 8 muaj kur Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë bllokuar produktet kosovare, ndërka që ekzekutivi ende nuk ka marrë asnjë vendim karshi këtij problemi. Ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Mimoza Kusari Lilja, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se kjo çështje tashmë ka marrë për masa drastike, ndërkaq që institucionet kosovare janë vonuar në marrjen e masave karshi këtij problemi.
Realisht tani ka mbetur vetëm opcioni i reciprocitetit dhe ka mbetur një politike qartë në nivel të qeverisë për gjithë ata që i shkelin marrëveshjen. Domethënë, të mos specifikohet që do të jetë masa vetëm ndaj Serbisë ose Bosnjës, por gjithë shtetet cilat në një kohë bëjnë shkelje ose paraqesin bariera jo tarifore apo edhe tarifore ndaj produkteve kosovare.
Që nga dhjetori Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndryrimit të vulës së doganave nga ato të mikut në doganat e Kosovës, duke shkelur në këtë mënyrë marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA, antarës së cilës janë edhe vet. Po ashtu mallrat me këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzitën nëpër Serbi, ndërsa prodhuesit kosovare rrezikojnë të humbin tregjet në këto vende, thotë zonja Kusari Lila, duke shtuar se nga shkelja marrëveshjes kanë pësuar edhe investitorët potencial.
Dhe problemet kanë lodhur sidomos me investitorë të mëdhenj, investitorë të cilët ose kanë hyrë në procesin e privatizimit, kanë blerë kapacitetet ose kompanitë kosovare, kanë investuar miliona në to, dhe në momentin kur ju kanë qasur tregut rajonal ashtu siç është promovuar në prag të procesit të privatizimit, ata kanë hasur në këto vështirësi.
Autoritetet kosovare ndërkaq thonë se do t'i marrin të gjitha masat legjitime bazuara në marrëveshjen e CEFTAs. Membri Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, pohon se për zgjidhjen e problemit me Serbinë, qeveria është në konsultime të vazhdueshme me Komisionin Evropian, ndërkaq problemi me Bosnjën sipas Krasniqit do të zgjidhet shumë shpejt.
Ne presim që me Bosnjën dhe Hercegovinën të kemi një zgjidhje shumë shpejt. Për sa i përket Serbisë, çështja është më e komplikuar, meqense është kryekëput politike dhe ka të bëjë normalisht në mospranimin e pavarësisë Kosovës nga ana e Serbisë. Kjo do të jetë një çështje pak më e vështirë, por ne besojmë se në partneritet me Komisionin Evropian do të kemi mundësi për të gjetur zgjidhje reale dhe në frymën e marrëveshjes CEFTAs.
Por Mimoza Kusari Lila thotë se qeveria nuk duhet të lejojë që të tjerët të dëmtojnë interesat kosovare.
Nuk e di, unë mendoj se qeveria thjesht është duke bler kohë, duke shpresuar se vende të tjera do të ndryshojnë pa asnjë aksion nga ana e institucioneve kosovare, dhe tjetra është se mendoj se nuk janë duke e konsideruar seriozisht këtë çështje, pasi që kështu ashtu jemi shoqëri konsumuese, nuk kemi kapacitet të mbajmë prodhuese, dhe nëse e shiqojnë në vlera monetare, atë shihet se prodhimi nuk bën pjesë shumë të madhe në ekonominë e Kosovës.
Ndryshe, Kosova, sikurse edhe Serbia e Bosnia, janë nënshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, e cila ka gjithsej 8 anëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronikë nga Shkupi, ndërmjetësi OKB-s për zgjedhjen e kontestit mes Maqedonisë dhe Greqisë me Tiunimit, se gjatë takimeve të sotme në Shkup u ka ofruar disa ndryshime zyrtarëve Maqedonas nga propozimi i fundit për zgjedhjen e çështjes, por nuk ka dënësi se për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë. Ndërkohë në opinion, një kohë të gjatë flitet për propozimin Maqedonia Veriore. Kronikë e Jusuf Kadriut.
Propozimi i tetorit të vitit të kaluar do të jetë bazë për negociatat e mëtejme për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar me Greqinë rreth emrit të Maqedonisë, ka deklaruar në Shkup ndërmjetës i OKB-s Metjunimic. Ai pas takimeve që kishte me krerët më të lartë shtetëror, presidentin Gjorgji Ivanov, kryeministri Nikola Gurevski, si dhe me ekipin negocios, tha se ky propozim ka pasuar disa ndryshime, por që nuk u bën publike sin nga ana e tij, ashtu edhe nga zyrtarët shtetëror, të cilët madje refuzuan të japin prononcime për mediat. Ndërkohë që në opinion tashmë një kohë të gjatë, si propozimi dal nga ndërmjetës e Nimic, përmendet emri Maqedonia Veriore. Kam bërë disa ndryshime nga propozimi im i tetorit dhe kam lutur qeverin ta shqyrtoj të gjithë paketin dhe ndryshimet. Ato janë diskutuar në detaje dhe duhet seriozisht të shqyrtohen, deklaroi Nimic duke i vlerësuar takimet si shumë produktive. Ai tha se kanë gjenie se ndoshta do të ketë ndonjë zgjidhje të kontestit, edhe pse nuk deshi të spekuloj nëse kjo do të ndodhë para nëntorit apo edhe deri në fund të vitit.
I don't set a deadline. I mean, December 31 to me is just another day of the year. However,
siç kam thënë edhe më parë, unë nuk përcaktoj afate. 31 dhjetori për mua është vetëm edhe një datë, por sido që të jetë, mendoj se mund të vijë deri tek zgjidhja dhe kam përshtypjen se kjo ndoshta edhe mund të ndodhë, pasi në takimet që kisha me presidentin dhe kryeministrin, kam përshtypjen se ata kanë dëshirë të madhe që të ketë zgjidhje dhe mendoj se të dyja palët kanë vullnet që kjo të arrihet brenda disa muajve, deklaroi ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Metju Nimic. A i ka përjashtuar mundësin që në tryezën e bisedimeve të ndodhët gjua dhe identiteti Macedonas dhe me këtë rast i ka siguruar ata se askushe dhe remë tani nuk ka kontestuar një gjë të tillë.
We're talking about the name of the country primarily. I've never heard any government official in Greece.
Kemi folur për emrin e shtetit dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar ndonjë zyrtar të ndonjë qeverie të ketë mohuar identitetin apo gjuhën e këtij shteti. Unë ka një kohë të gjatë që merrem me çështjen e emrit që nga viti 1994 dhe e di që ky vend ka identitetin dhe gjuhën e tij dhe mendoj se askushë në botë nuk mund të akontestojë një gjë të tillë. Mendoj se njerëzit duhet të jenë të qetë pasi bëhet fjalë vetëm për emrin dhe asgjë tjetër. Deklaroi Matthew Nimitz. Ndryshimet në propozimin e tij të tetorit të vitet e kaluar që asnjëherë në tërsi nuk janë publikuar, ndërmjetës e Nimitz do t'ja dorëzojë edhe palës greke gjatë vizitës së nesërme në Athinë. Ndërkohë zyrtarët Maqedonas mbeten në qendrimin se për çdo zgjidhje që do të ofrohet e për të cilën do të pajtoheshin palët negociuese, fjalën e fundit megjithatë do ta kenë qytetarët përmes deklarimit në referendum. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Një hulumtim i bërë në 20 vende dëshmon se më shumë se 60% e popullatës botërore thonë se ndjenjat ndaj Shteteve të Bashkuara nuk kanë ndryshuar shumë nga çasti kur Barack Obama është bërë president. Megjithatë, shumica atyre besojnë se presidenca e Obamës do të jetë e mirë për botën dhe Amerikën. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tully.
Sondazhi i kryer nga Qendra Botërore për Hulumtimin e Opinionit Publik vënë pas se 15 nga 19 vendet përjashtuar Shtetet e Bashkuara e shohin Washingtonin si kërstim për shkak të fuqisë së saj ushtarake. Gjithnjë sipas sondazhit, shumica 13 nga 19 vendet presin që presidenti i ri Barack Obama të realizojë politikë të mirë të jashtme amerikane. Drejtori i Qendrës për Hulumtimin e Opinionit Publik Stephen Kull thotë se ndryshe nga sondazhet e fundit në Amerikë që tregojnë shqetësim lidhur me deficitin, sipas tij presidenti i ri Obama është duke trajtuar mirë e ekonominë e vendit. Ai thotë se njerëzit e Shteteve të Bashkuara e shohin zotin Obama në krye të një anije të madhe që po shkon në drejtim të rije të veçantë për disa dekada. Mirë po përkundër kësaj, Kull thotë se anketuesit duken skeptik nëse ndryshimi mund të vijë shpejt.
We've seen some positive signs already that people are hopeful.
Njerëzit kanë shpresa, por nuk janë të bindur. Ne kemi parë shenja pozitive në këtë drejtim. Në disa pika kur një seri gjërash vijnë së bashku, del një treguesëri se kush është Obama dhe ku është Amerika tani në botë, shprehet mes tjerë shkull. Ky hulumtim po ashtu nxjerrt edhe në rreth 57 anketuarëve në Irak, 60 në Egjipt, 62 në Pakistan dhe 67 në territoret palestineze, nuk kanë shumë besim ose as pak besim në presidentin Obama. Hulumtimi është shkruar pas fjalimit të Obamas në parlamentin e Turqisë në muajin prill dhe pas fjalimit të tij drejtuar botës muslimane në Kairo 2 muaj më vonë. Si pas këti sondajë, rezultatet të ngjeshme ka pasur edhe në Rusi. Anketa tregon se Rusia është i vetmi vendi musliman, ku 55% të anketuarve shprejnë mosbesim ndaj presidentit Obama, ndërsa më pak se gjysme kësaj përqindje i besojnë administratës Obama. Por megjithatë, ka pasur sinjale pozitive nga Rusia, 47% mendojnë se Shtetet e Bashkuara janë bashkëpunuese, ndërsa 41% thonë se i respektojnë të drejtet e njeriut. Por Kull mendon se është e lehtë të shikohet, sepse rusët mbajnë qëndrime të kundërta për Shtetet e Bashkuara dhe presidentin Obama.
Obama
i ka dërguar një sinjal të ndryshëm Rusisë për dallim nga paraardhësi i tij George Bush në lidhje me vendosjen e radarëve në Evropën Lindore. Ai u shpreh se është i hapur për të diskutuar për këtë çështje dhe kjo është shenjë mirë pasi ndoshta ky veprim ka kontribuar për perceptimin se Obama është bashkëpunues të Kull. Hulumtimi nxjerr po ashtu përfundime se janë dy fusha ku Shtetet e Bashkuara kanë vepruar mirë. Njëra është bashkëpunimi, i cili është vlerësuar me 59% nga 19 vendet ku është kryer anketimi duke përfshirë Rusinë dhe Kinën, ndërsa veprimi tjetër, që është vlerësuar si i qelluar, ishte respektimi të drejtave të njeriut. 80% e anketuarve në Azerbajxhan, Keni, Nigeri dhe në Korenë Jugore pajtohen me këtë konkluzion.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Nuk do të pajtohemi për çdo gjë, deklaron Barack Obama pas takimit dhe bisedimeve me Vladimir Putinin. Jap de Hop Schäfer thotë se NATO si duhet definimi i ri për shekullin 21. Me tyunimit sërish në shkup në përpjekje për të tejkaluar kontestin e Greqisë dhe Maqedonisë rreth emrit. Ka filluar gjykimin ndaj tre shpjestarëve të UÇK-s të njohur si grupi Lapit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.